Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako zaustaviti širenje mržnje na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su Lejla Ibrulj, studentkinja iz Sarajeva, i Nemanja Cvetković, studenti iz Beograda. Oni su članovi regionalnog udruženja Balkanac, koje okuplja mlade ljude iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Balkanac je osnovan sa ciljem da širi toleranciju i prijateljstvo nasuprot mržnje, koja često opterećuje odnose među narodima bivše Jugoslavije. U razgovoru je bilo reči o tome da li je mržnja nametnuta, ko je najviše širi, koliko je ekstremni nacionalizam raširen među mladima u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kako je moguće da se učesnici tribine na Beogradskom fakultetu političkih nauka smeju kada se priča o silovanju tokom rata u BiH, zašto se pojedini mladi ljudi u Bosni i Hercegovini oduševljavaju Islamskom državom i idu u Siriju da se bore, da li škola odgaja mlade nacionaliste, kako mediji stvaraju negativnu sliku o susedima, šta članovi Balkanca kažu kada im prebacuju da žele da ožive ideju Jugoslavije, kao i o dokumentarnom filmu kojim članovi Balkanca žele da poruče da među mladima ne smije biti mesta mržnje. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo sa predstavnicima jedne grupe mladih ljudi koji su se poduhvatili teškog zadatka da dokažu da su saradnja i međusobno uvažavanje na prostoru bivše Jugoslavije jači od mržnje. Naši sagovornici su Lejla Ibrulj, studentica hemije iz Sarajeva, i Nemanja Cvetković, student međunarodne ekonomije iz Beograda. Oni su članovi regionalnog udruženja koje nosi ime Balkanac i koje okuplja mlade ljude iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Nemanja, vi ste osnovali udruženje Balkanac sa idejom da pokažete da na Balkanu nema mesta mržnji. Kako je ta inicijativa bila prihvaćena u Srbiji i u regionu?
Ja sam bio svedok toga da je bilo svakakvih komentara, ali da je bilo mnogo više pozitivnih komentara od onih negativnih koji su bili radikalni, naravno. I ja mogu da kažem da je najbitnije da u stvari mladi u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj da su to prihvatili, da je većina prihvatila najbolje, ali da postoje oni stari koji se vode tom činjenicom da nikada više ne trebamo da se spajamo i da gajimo neku saradnju međuljudsku.
Zašto ste se vi, Lejla, priključili tom udruženju?
Ja sam sa Nemanjom stupila u kontakt prvi put kada sam pisala jedan članak o njegovoj inicijativi. I nakon dužeg razgovora sa Nemanjom dobila sam ponudu da budem dio tog udruženja, što sam naravno objeručke prihvatila. Jer sada kad pogledamo situaciju kakva je u našim državama, ko ne bi želio biti dio takvog udruženja koje promoviše samo dobro, ono što mi mladi možemo da pružimo, to je druženje, poštovanje, da pokažemo da je ovo sve loše iza nas i da mi nikad nismo htjeli biti dio toga, tako da sam ja odlučila biti dio tog udruženja da se zajedno sa njima borim protiv svih i predrasuda koji nas okružuju danas.
Lejla, vi ste na svom blogu napisali, to sam pročitao, da grupa mladih ljudi koja se okupila u Balkancu želi da pokaže da zle i kobne godine nisu mladu generaciju otrovale mržnjom.
Tako je, tako je. Također sam napisala da ne želimo da živimo ni u dugu, ni u duhu tih loših godina koje su iza nas, i smatram da mi mladi koji čak nismo ni bili rođeni tada, u neku ruku možda i nemamo pravo da jedne druge mrzimo zbog nečega što su ti stariji napravili, uradili. Nemamo razloga jednostavno da se mrzimo i nismo. Stvarno većina mladih danas nije zatrovana mržnjom i mi želimo to da pokažemo, a one možda koji jesu želimo da uputimo na pravi put, da im pokažemo da je važno biti samo dobar čovjek, ništa više od toga.
Vjerujete li vi, Nemanja, da je mržnja kojom nas danas bombarduju sa svih strana nametnuta?
Pa ja mislim da je nametnuta i da prvenstveno dolazi od političara i od medija. Mogu da dam jedan primjer, pošto sam prošao Balkan i sve to i dođem u Hrvatsku i u Zadar i drugarica kao pa Nemanja, ja bi došla kao do Beograda, ali kao ubit će me neko ako saznam da sam Hrvatica. I isto tako mi dobijemo te informacije i u Beogradu vezano za Hrvatsku. Evo, mi smo upravo juče došli iz Tuzle, imali smo sastanak i ja mogu da kažem da smo bili primljeni bolje nego ovdje u Beogradu. Znači, stvarno da je ta mržnja nametnuta i da nam ljudi ne daju da ne idemo onim utabanim stazama mržnje, već da gradimo nove puteve koji bi bili u duhu tolerancije. Naravno, poverenje se gradi vremenom, ali mi smo mladi, upravo i trebamo da gradimo to poverenje, jer i sami ćemo biti za nekoliko godina u stubu naših država.
Lejla, ko po vama najviše širi mržnju?
Pa ja mislim da smo mi danas generalno blokirani sa svih strana, medijima i sa svim silnim informacijama koje dolaze do nas. Okruženi smo svim tim informacijama, svim tim lošim utjecajima, sve ono što možda i političari pokušavaju da urade, jer svako na kraju vuče na svoju stranu, svako želi da uzdigne svoju državu, da ne znam, blati komšiju. Mislim da stvari ne trebamo prihvaćati tako zdravo za gotovo. Bare mi danas kojima je dostupno mnogo više od samih tih medija, evo, pogotovo ova druženja, ti sastanci, da na neki način da se sami uvjerimo da nije to tako kako nam oni prikazuju.
Mene je strašno zaintrigirala vaša, Lejla, jedna rečenica koju ste također napisali na blogu. U stvari, to je vaša poruka mojoj generaciji. A vi kažete, ako ste vi pogrešili, mi nećemo.
Ja uvijek kažem da su djeca vojska najjača. Mi mladi, mi ćemo uvijek biti djeca, jeli, za te starije generacije. I stojim iza toga da su djeca najjača vojska, da je omladinska revolucija uvijek najjača. Mi možda nećemo napraviti revoluciju, ali stvarno ne želimo da pogriješimo. Stvarno želimo da se zbližimo, da pokažemo, da se volimo, da želimo da se družimo, da postoje puno ljepše stvari na svijetu od toga, jeli, da nekoga gledamo samo kroz njegovo ime, porijeklo ili ne znam, njegovo opredjeljenje.
Nedavno je inicijativa mladih iz Beograda u otvorenom pismu Fakultetu političkih nauka iznela da su nedavno učesnici jedne studentske tribine na Beogradskom fakultetu političkih nauka aplaudirali kada se pričalo o silovanim ženama tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nemanja, kako je to moguće da mladi ljudi aplaudiraju tako nečemu?
Ja sam sad zatečen, eto, tu informaciju nisam uspio nigde da pročitam. Pa moguće je zbog toga što je kako u Srbiji, tako i u samom regionu taj talas mržnje, mogu reći, da se budi. Ja mislim da se to dešava zbog toga što mi prvenstveno slušamo samo jednu stranu. Slušamo samo jednu stranu, a na toj jednoj strani ne možete da dobijete informaciju o drugoj strani. Baš upravo taj medijski mrak koji vlada. E, upravo zbog toga sam i ja hteo da pokažem da može drugačije i da postoji mnogo, mnogo dobrih ljudi na prostoru Balkana i da budemo jedna svetla tačka i naravno da pričamo o tome.
Lejla, kako je moguće da se pojedinci u Bosni i Hercegovini oduševljavaju islamskom državom, govorimo o mladim ljudima, i odlaze u Siriju da se tamo bore za tu državu?
Pa pazite, ja mislim da su sada ove mlađe generacije, jel, ove, da kažem, generacije poslije rata koje su došle, u neku ruku možda izgubile tu ljubav prema svojoj domovini, prema svojoj državi. Izgubile su neki osjećaj za dobro. Ja vjerujem isto kao što Srbija ne želi da se čitava generalizira kao loš narod, jeli, u tom duhu tih godina koje su se desile, tako ni muslimani, jel, da kažem, širom Bosne i Hercegovine ne žele da se nazivaju džihadistima, ali ne znam ni ja sad kako. S tim ljudima treba da se aktivno radi, pogotovo mladima iz manjih sredina koji su možda odcijepljeni od nekih glavnih dešavanja. Ti odlasci u Siriju ili gdje sve idu, obično je popraćeno zbog novca, ajde tako da kažem ja, svojih prijatelja kojih imam ili poznanika koji su otišli. Otišli su zbog novca. A zašto? Zato što možda u svojoj državi ne mogu da dobiju posao, nemaju dovoljno za egzistenciju. Ja bih rekla, roditelji trebaju da rade sa njima, a i država mnogo treba da se potrudi, da pruži svojoj omladini, da ne jure čim napune 18 godina van države, već da ostanu ovdje da probaju nešto da urade za tu državu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome su sagovornici Nemanja Cvetković, student iz Beograda, i Lejla Ibrulj, studentkinja iz Sarajeva. Oni su članovi regionalnog udruženja Mladih Balkanac koje se bori protiv širenja mržnje. Voditelj je Omer Karabeg.
Nemanja, da li škola danas odgaja mlade nacionaliste? Jer školski programi su prepuni stereotipa o tome kako je naš narod dobar, a kako su oni drugi loši, kako smo mi plemeniti, a oni nisu, kako je naš narod junački, a njihov kukavički.
Verovatno da, kao i svuda, svako tumači svoju istoriju drugačije.
Nemanja, kad kažem škola da stvara nacionaliste, evo sad ću vam navesti jedan primjer. Ja ne znam da li vi za to znate. Evo već treću godinu u svim školama Srbije školska godina počinje tako što se na prvom času, znači u svim školama Srbije, prikazuje dokumentarni film o zločinima koje su Albanci počinili tokom nemira na Kosovu 2004. godine. E kako će sad biti ti đaci koji s tim počinju svoju školsku godinu?
Ja za to nisam znao, ali ako je tako, onda čemu možemo dobrom da se nadamo za našu budućnost?
Lejla, u Bosni i Hercegovini interpretacije jednih te istih istorijskih događaja su potpuno različite u bošnjačkim, srpskim i hrvatskim udžbenicima. Imamo i onaj poznati fenomen dvije škole pod jednim krovom. Znači, bošnjačka i hrvatska djeca idu u istu školu, jedni prije podne, drugi poslije podne i uopšte se ne druže.
Po meni je uređenje Bosne i Hercegovine jedan cirkus od države. Možda su oni pokušali, jeli, sa tim sporazumima poslije rata koji su potpisani, možda su mislili da će to nama donijeti nešto dobro, međutim to što je urađeno ovdje ne donosi uopšte dobro mladima. Zašto? Zato što se mladi uče jednostavno tome. Pazite, u Bosni i Hercegovini se uče tri historije, uči se historija, istorija i povijest. Jedni uče, jeli, o Hrvatskoj, drugi uče o Srbiji, treći uče u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini, evo to što ste rekli, djeca su podijeljena doslovno ogradom. Jedna ustanova koja se vodi kao odgojno-obrazovna ustanova, jeli, škola, automatski dijeli djecu. Zašto to uopšte radite? Želimo da uđemo navodno u Europsku uniju, a pravimo kičo države. Ljudi nam se smiju i ljudi jednostavno ne vjeruju da je to stvarno ovdje tako. Jedna škola da je podijeljena na dva dijela, jedan grad da je podijeljena na dva dijela, da imate Bugojno koje doslovno ima liniju, jeli, gdje su na jednoj strani bošnjački narod, na drugoj strani hrvatski narod. To je jednostavno nešto što djecu ubija u pojam, jer djeca od malih nogu se uče da ne smiju, ako si Hrvat, da pređeš stari most, a to je srce tvoga grada. Kako da ne odeš na stari most kada je to ono nešto što je za svijet, jeli, svjetsko čudo, taj stari most. A ti djeca učiš od malih nogu da ona ne prelazi na drugu stranu. To je problem generalno države. Mi mladi možemo utjecati na mlade da ih pozovemo da pređu na tu drugu stranu, da pređu granice, da se družimo, da pokažemo da smo stvarno dobri, da stvarno smo neiskvareni i da želimo takvi da budemo. Ali ne možemo ako roditelji uče tome djecu i ne možemo ako država ne dopušta to.
Nemanja, da li mladi ljudi iz Srbije putuju recimo u Sarajevo ili Zagreb?
Popularnija je Evropa, Beč, onda Pariz, Venecija, dok naš region, a posebno Bosna i Hercegovina i Hrvatska, to je manje zastupljenije. Baš zbog toga se javljaju ti stereotipi o drugom.
Znači, vi mislite da je jedan od razloga tih stereotipa koje imamo o drugima to što se uopšte ne poznajemo, što se ne putuje, što se ne ide u druge gradove, što se ne upoznaju ljudi?
Upravo to. Mi ne poznajemo svog komšiju, posebno se ne upoznaje omladina. Sve ovo lepo što mi radimo, ali posle toga će ostati mnogo velika i lepa prijateljstva, što je najbitnije. I tako ljudi trebaju da se povezuju, da se druže i da u stvari saznaju i da vide da je ovo što je nama plasirano, što bi rekli prijatelji iz Bosne, niđe veze nema sa realnošću.
Članovi Balkanca iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine su nedavno imali sastanak u Tuzli. Nemanja, da li ste vi tada prvi put bili u Tuzli?
Da, ja i moj prijatelj Dimitrije, Po prvi put smo bili u Tuzli i kada sam seo u autobusu do Tuzle i pričao sam pre toga sa ljudima, oni su rekli, ba de ćeš tamo, da li si ti normalan, kao život je samo jedan, takve neke izgovore. Ne mogu da kažem da mi je bilo sve jedno kada sam odlazio. I čim sam došao tamo, ja sam osjetio da nema, u vazduhu se ne osjeća ništa. A da ne pričam o tome kada sam prošetao gradom, kada sam upoznavao nove ljude, gdje su svi toliko bili prijatni da ja ne mogu da ispričam sve ovdje ljudima.
Lejla, da li đaci i studenti iz Sarajeva putuju u Banja Luku? Ima li zajedničkih akcija sa tamošnjim studentima i đacima?
Toga vrlo malo ima, mada bi se nadovezala za putovanje, možda za Beograd, da kažem da je zadnjih par godina mnogo studentskih pohoda, što je sada aktuelno ovdje u Bosni i Hercegovini, organizovano, i to pogotovo za Beograd, pa čak da kažem da se možda ta studentska putovanja organizuju skoro pa svaka 3-4 mjeseca i za Beograd i za Zagreb, što je jako dobro da se mladi povežu sa svojim kolegama u Beogradu, u Zagrebu, da se druže, i iz ličnih iskustava znam da je ostalo dosta prijateljstava iza tih putovanja. Mada bih ja i voljela da mladi možda prvo krenu u obilazak svoje države, da se uvežu sa studentima, jer su studenti vrlo jaka karika u stubu jedne države, jer mogu mnogo toga da promijene. Jer mi ovdje u Bosni skroz različita dva sistema studiranja imamo, u Republici Srpskoj i ovdje u Federaciji, skroz dva različita tipa uređenja fakulteta, što je po meni jako loše.
Lejla, da li ste vi ikad bili u Banja Luci?
Ja nisam lično nikad bila u Banja Luci.
A da li ste bili u Beogradu?
Naravno, tamo jesam, i to više puta, i moram da kažem da nosim vrlo lijepe uspomene i divna iskustva i da mnogo prijatelja imam u Beogradu.
Nemanja, vi stalno govorite šta imamo od mržnje. Zar nije bolje da budemo prijatelji? Ali neki ljudi su mržnju itekako dobro unovčili. Oni žive od mržnje.
Ljudi su to unovčili i samo gledaju svoju korist. Ja sam pozitivac i Srbiju kao i ceo region vidim kao srećniju, veseliju i radosniju. Ali to zavisi isključivo od nas, baš upravo od ove omladine. Mnogo me nervira kada čujem, jaj, samo da odem iz ove Srbije, isto se tako sigurno priča i u Bosni. Ja mislim da ovdje ima potencijala, da ne mislim, sigurno se ne bi ni vratio iz Pariza. Volio bi da moja deca, kao i ovi mladi ljudi, ostanu i da imaju bolju budućnost. To ćemo teško uspjeti ako nam bude život zasnovan na mržnji. Kao, vidite kako smo prošli u onom ratu, šta imate vi da se družite? Ja sam siguran da uvažavanjem i poštovanjem svog komšija da možemo mnogo toga da uradimo, prvenstveno za svoje države, a kasnije i za ceo Balkan.
Lejla, mislite li vi da je mnogo onih koji su dobro unovčili svoju mržnju?
Pa naravno, to je opšte poznata stvar. Ja nacionalizam vidim kao jedno obično bankarstvo, jeli, način da se stekne novac. Svi mi jako dobro znamo da su naši političari u proteklim godinama, jeli, kada se ratovalo, sve ono što su radili, nisu u nijednom trenutku branili svoju državu, već su gledali svaki mogući način, jeli, da sebe osiguraju, i tako je i dan danas. Sve što radi predstavljaju jednu sliku na televiziji, a ono što radi jeste da zgrču pare doslovno na sve strane, i onda se navodno žale kako mladi odlaze iz države, kako ovdje niko neće da ostane da radi, da nešto radi za svoju državu, ali jednostavno ne žele da priznaju sami sebi da su učinili jednu veliku pogrešku, da ta mržnja, taj nacionalizam je ušlo u svaku poru ovog društva, u svaku poru naših država, u sve moguće ono što je bilo dobro. Proširilo se i na kulturna dešavanja, i na sport, i na sve ono što je trebalo da bude dobro i da trebalo da bude pokazatelj. Mržnja je jednostavno popunila svaku moguću prazninu, a te praznine možda trebalo popunjavati nekim ljepšim, ne možda, nego sigurno nekim ljepšim stvarima. Politika je takva stvar. Oni sve što radi jeste da uzimaju doslovno od ljudi koji nemaju, a ne želi ništa novo da naprave. Ne želi ništa da uradi dobro za svoju državu, tako da to je jedna realna istina da je mržnja čisti novac. Nacionalizam da je čisto bankarstvo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome su sagovornici Lejla Ibrulj, studentkinja iz Sarajeva, i Nemanja Cvetković, student iz Beograda. Oni su članovi regionalnog udruženja mladih Balkanac, koje se bori protiv širenja mržnje. Voditelj je Omer Karabek.
Nemanja, šta je vas motivisalo da se vratite iz Pariza u Srbiju?
Mene je motivisalo to što ste u inostranstvu uvek stranac. I to da u stvari ja nisam pokušao da uradim nešto za bolju Srbiju. Uvek me to mučilo šta ja kad se budemo ženio, dobijem decu i kada mi kaže dete, tata, tata, šta si ti uradio za bolju Srbiju? A ja kažem, sine, ja sam otišao ili još gore, kako danas omladina razmišlja ovde, da se uvuče u ovaj truli sistem. Znači, samo da se uvuče i da uzme neke mrvice za sebe. Ja to ne želim, ja želim u stvari da dođem i da se borim ovde. Pa možda moja borba ne uspe, ali nikad neću ostati gladan i moći ću da kažem mojima, mojoj deci da sam imao dobru nameru. Kao što kaže Leila, veliki broj mladih ljudi isto i u Srbiji hoće da ode, a u stvari ne žele da prvenstveno menjaju sebe. Kada bi se mi promenili i kada bi rekli ajde da uradimo nešto, mi nećemo neku novu Jugoslaviju, mi hoćemo samo da živimo u našim državama, da se povezujemo i da imamo prvenstveno bolji život. Ja ne mogu da se hranim od nacionalizma, niti je meni to cilj, jer ja tako trujem moju decu i ja ću ostariti, ali moja deca trebaju da dođe, pa dajte ljudi, ajde onda da uzmemo i da se čuje naš glas.
Leila, šta vi odgovarate onima koji vam kažu da oživljavate ideju Jugoslavije? Čujem da je bilo dosta takvih primedbi.
Dosta njih živi sa nekom zabludom da mi želimo da napravimo tu novu Jugoslaviju. Jednostavno ljudi ne žele da uđu u srž ovoga problema koji mi pokušavamo da riješimo. Nemoguće da mi mladi, to je jedan logičan zaključak, da mi napravimo sada novu Jugoslaviju, da stvorimo novu državu. Ljudi se hvataju onako za prvo što im naumpadne i odmah idu u napad. A šta vi tim ljudima da kažete? Tu su relativno stariji ljudi, ljudi koji su preživjeli te prijašnje loše godine. I šta vi da kažete tim ljudima? Neumjesno je konstantno ponavljati da mi ne pravimo novu Jugoslaviju, da mi se ne zalažemo za ovo, za ono, da jednostavno želimo da se povezujemo, tako da sam ja doslovno više odustala od objašnjavanja toga da ovo nije nova Jugoslavija, već živimo za taj dan da vidimo da je ovaj put stvarno mladost uspjela, da je stvarno ovaj put uspjelo druženje, prijateljstvo, da je stvarno ono najbolje što smo mi mogli da izvučemo iz sebe, a to je ta čovječnost u nama, da je ovaj put uspjelo.
Nemanja, rekli ste na početku kad smo razgovarali da je bilo dosta negativnih reakcija. Koje su vas reakcije najviše pogodile? Da li je bilo reakcija sa ovih krajnjih desničarskih ultranacionalističkih krugova? Ja znam da oni dosta imaju portala i da oni baš nikoga ne štede na svojim portalima.
Bilo je svakako ajde to kada ljudi pišu i pričaju, nego su prešli onu granicu trpeljivosti kada sam ja dobio, to jest moji roditelji, zvali su moje roditelje, moje rođake i pričali su kao on je mlad i zelen, njega treba naučiti pameti, da li je njegov otac bio u ratu, da li on zna šta je rat i takve priče. Želim da vidim reakciju svih i mladih i starih kada mi odradimo taj dokumentarni film koji neće biti posljednji naš projekat. Ovo je prvenac i mi želimo da se ovo nastavi i da u stvari pokažemo svim ljudima i onim ljudima koji su nam verovali i onim drugim kako omladina može da se poveze i kolika je snaga u nama da nismo svesni toga.
Leila, da li ste vi upamtili nekakve baš izrazito ružne reakcije na ovo što vi radite? Da li je bilo nekog vređanja? Ja pre svega govorim o ovim reakcijama na internetu.
Bilo je, naravno da je bilo, ali ja jednostavno ne želim da pamtim te komentare, ne želim jednostavno sebe da ispunjavam tom negativnom energijom, ali ono što ja mogu da kažem, danas je sve svelo na to Facebook komentarisanje, na to komentarisanje po internetu, rijetko koga ćete vidjeti da dođe u lice stvarno da vam kaže ono što misliš, znate, svi su pred vama tako fini, ljubazni, sve je to divno, krasno i onda sjednu ispred kompjutera i onda kao komentarišu nešto, a kada otvorite profile recimo tih ljudi vidite da je prvo lažno ime, lažna slika, dakle vi nemate identitet i onda pokušavate mene da uvrijedite nečim, tako da takve uvrede i takvi komentari nas generalno iz ovog udruženja ne dotiču i ne želimo, evo kao što sam rekla, da se ispunjavamo tom negativnom energijom koju oni pokušavaju sa lažnog imena i sa lažnih profila nama da pošalju.
Nemanja, pomenuli ste dokumentarni film koje vaše udruženje priprema pod naslovom Zar nije bolje ovako, u kome želite da pokažete da se mladi ne mrze i da žele da se druže sa susedima. Kako će izgledati taj film?
Putovaćemo Sarajevo, Tuzla, Zagreb, Split, Mostar, Jagodina i Beograd. Znači, to će biti jedna mini turneja. Kroz film će proći preko 100 mladih ljudi. To je dokumentarni film i mnogo će se toga dešavati što mi u stvari i ne znamo. Mi imamo scenario u grubim crtama, kroz te gradove ćemo proći i nama je cilj da pokažemo kako danas mladi ljudi žive. Osnovne stvari kroz prizmu kulture, noćnog života i onoga svega što nas muči.
Lejla, vjerujete li da će televizije u regionu prikazati vaš film?
Mi se iskreno nadamo da hoće. Naravno, naš plan je prvo da budemo prikazani na nekom filmskom festivalu dokumentarnog filma, što bi nama bio veliki vjetar u leđa da ovaj film ugleda i Europa, da vide stvarno stanje ovdje, kako je to poslije rata, kako živi omladina. Ali naravno da ne bi bilo loše i da bi mi željeli naravno da budemo prikazani na televiziji u regionu, jeli u našim državama i u ostalim državama ovdje bivše Jugoslavije.
Nemanja, da li ste stupili u kontakt sa nekim televizijama u regionu ili u Srbiji i najavili im mogućnost da ćete snimiti takav film pa im to ponudili?
Da, ponudio sam na par televizija i oni su rekli ako bude film odgovarao i ako bude iole kvalitetno odrađen, a ne duži od 40 minuta, da će verovatno pustiti. E sad, to je sve pod znakom pitanja i ja mislim da to verovatno može značiti ono ako se svidi ljudima na čelu te televizije, odnosno svi znamo da televizije drže političari. Tako da ne možemo mnogo da verujemo, možemo samo da se trudimo i trudimo se da pokažemo pravu, realnu sliku. Kome se ta slika bude svidjela, on će prikazati, kome se ne bude svidjela, neće prikazati. A mi smo sigurni, ako nas naše države ne shvate, da možemo da preko socijalnih mreža, preko YouTube-a da utičemo na veliki broj mladih ljudi, da u stvari shvate kolika je značajnost tog dokumentarnog filma.
U zaključku, da li bismo mogli vašu inicijativu da sažmemo u dve reči? Stop mržnji. Lejla?
Naravno, svi smo zato, želimo da zaustavimo mržnju u svakom slučaju.
Nemanja?
Da, naravno, tim što bi ja rekao, bolje se 100 puta vratiti nego rđavim putem ići.
Hvala Lejla.
Hvala i vama u svakom slučaju.
Hvala Nemanja.
Hvala i vama gospodine Omere.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili članovi regionalnog udruženja Balkanac, Nemanja Cvetković, student iz Beograda, i Lejla Ibrulj, studentica iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. U nastavku poslušajte kako je Ramiz Nurkić postao bratunački skupljač kostiju.
Ja ne znam ko je ovo. Da li je Srbin, musliman, Hrvat, ja ne znam ko je. Ali je šteta, bez obzira ko je, da ovo leži po šumi, da se ne sahrani. Da bar nečiju majku obraduješ, sestru, oca, znači neko će naći smiraj svog.
Sarajevo obilježilo dan oslobođenja od fašizma i početak opsade.
Jednostavno sad nakon ovog svega ja ne mogu da vjerim da je to bilo.
Da bo da se nikad ne ponovio. Imao sam nekih planova u životu. Sve je palo u vodu.
Afera istorijski projekat Srebrenice ili kako je budžet Republike Srpske oštećen za desetine hiljada eura.
Navedeno lice je tačno dobilo od vlade određena sredstva svih ovih godina da uradi određen projekat koji jeste urađen, ali niko u vladi mu nije dao mogućnost da ne plaće porez.
Pred licem pravde.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima. Ramiz Nurkić iz bratunačkog sela Kamenice već 15 godina hoda po šumama tražeći posmrtne ostatke ubijenih osoba. Do sada je našao preko 250 ostataka i nada se da će jednog dana naći i ostatke oca i brata ubijenih tokom rata. Priču o plemenitoj misiji donosi Sadik Salimović.
U vrijeme pada Srebrenice, Ramiz je sa ostalim krenuo prema Tuzli. Za mnoge put spasa bio je put smrti. U šumama Kameničkog brda kolona je bila napadnuta i na tom mjestu mnogo Srebrenčana je ubijeno. Ramiz je preživio i po povratku u Kamenice odlučio je da se posveti traganju za nestalim.
Mi kad smo krenuli iz Srebrenice, znači znali smo da nam je tu život ili smrt. Znači, drugog nam je, druge solucije nije nam bilo. Kad smo bili gore na Kamenčnom brdu, tu smo sjedli da se odmorimo. Nije niko sanjao da ćemo biti opkoljeni, da će zasjede biti. Doći samo na jedan put je osula vatra. Sa sve strane. Počeo je artiljerija tući, narod je poslao Rasulu sinu bježati koje kud, ne zna kuće. I ja sam u tome isto bio. Bog zna kako sam ostao. Kad sam se vratio, znači krenuo sam da tražim brata i braću i oca, po šumi znam da su ostali. Dočim kad sam krenuo da tražim, nisam mogao da ih pronađem, nisam znao u stvari to. I posle me ta želja povukla za ovim kostima da ne leže po šumi. Krenuo sam, ta me želja povukla, krenuo sam znači da kupim kosti i danas dalje znači kupim, tražim. Bez ikakve nadoknade, bez išta.
Ima Ramiz osjećaj za pronalaženje posmrtnih ostataka. Poznaje teren jer mu je kuća nedaleko od ovih šuma, a zna gdje je najviše žrtava bilo.
Ja sam znao što za ovo, znači da je se to dešavalo u tom reonu i tuda. I ja ovak kad idem čuvam ovce, idem ugljive ili nešto, pronađem. Kosti, i znači čim pronađem kosti, ja obavještavam Sadika, jer on je opet tu nadležan za to, on obavještava dalje institut i tužilaštvo i procedura ide koja je. Ja sad kajem, ja ne znam, znači ja ne znam ko je ovo, da li je Srbin, musliman, Hrvat, ja ne znam ko je, ali je šteta, bez obzira ko je, da ovo leži po šumi, da se ne sahrani. Da bar nečiju majku obraduješ, sestru, oca, znači neko će naći smiraj svoj.
U pronalaženju posmrtnih ostataka Ramiz ima dosta uspjeha.
A što se tiče količinu što sam našao, pa sam sebe krivim. Znači, to je moja malo greška što nisam vodio evidenciju. Ali ajde, nije mi to bilo šta ja znam, a garantujem, od 200 do 250 da sam našao do sad. Ko je kompletni i ko je nekompletni, znači.
U ovom poslu Ramiz ima podršku od sina Šačira.
Šačir je ovako, odim s ocem, neka pomognem ja njemu nađem, neka nađem ja sam, pa kad nađem vam javim, reknem je.
Ovaj nesvakidašnji posao Ramiz obavlja bez naknade, a sve u saradnji sa Institutom za traženje nestalih. Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Značaj ljudi kao što je Ramiz Dukić u pomaganju i pronalaženju poslije ostataka nestalih osoba je iznimno veliki. Zahvaljujući Ramizu Nukiću i mi smo do sada od 2000. od datuma njegovog povratka u mjesto gdje živi, kuda je prolazila kolona prilikom događaja u Srebrenici i oko Srebrenice, smo pronašli najmanje 200 slučajeva, znači najmanje 200 posmrtnih ostataka nastradali u tokom dešavanja u Srebrenici i oko Srebrenice. Ljudi kao što su Ramiz Dukić su nama izuzetno bitni i ja im se u ime porodica ti on posmrtne ostatke pronašao i svoje lično ime zahvaljujem.
Iako je bez ikakvih primanja, Ramiz će i dalje tragati jer mu je želja da se svi nestali pronađu.
Kad sam se vratio tu, znači živio sam tu 4 godine bez struje i s pomoć dobrih ljudi, znači donirali su mi tu mašinu, tu frezu. Jedino što nemam ti je priključaka, ne mogu da obrađujem zemlje. I ja tako radim, znači to poljoprivredu što mogu. I ja ovo radim, znači iz humanih razloga. Niko mi, znači nemam nikakvog do plaćanja, niko ništa. Znači jedino, neko ko hoće da pomogne. To je drugo. A ovako niko. Znači i ovo je humanitarno i kajem radit uvijek, bez obzira. Znači kad bi samo imao ljeba danas da jedem, ja ću to radit. Zaboravio sam reći ovdje da poručim narodu, i srpskom, i hrvatskom, i bošnjačkom i ostalim svima, koji god znaju za ove žrtve, bez obzira koje nacije, nek se kaže, nek ne leži narod po šumama, nek obraduje i srpkinju, i muslimanku, i hrvaticu, i svakoga. Meni je žao, ja slušam na televiziji ove žrtve rata. To je žalosno. Da neko još 20 godina traga za sinom, za bratom, za onim. A nemojte da imamo zle duše. Ako su nas zavadili, nemojte sad da se zavadio.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ostajemo još malo na istoj lokaciji. Ovaj put radi se o zloupotrebama vezanim uz poslovanje nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica, kojom upravlja negator genocida Stefan Krganović. Krganoviću je vlada Republike Srpske iz budžeta tokom nekoliko godina dala oko 950.000 eura, a on je prema prvim nalazima istrage pronevjerio minimum 50.000 eura. Detaljnije o istrazi i pronevjerama kontroverznog Krganovića, kojima koje suditi prema pisanju američkih medija prevare nisu nepoznate, donosi Milorad Milojević.
Za finansiranje nevladine organizacije Istorijski pokret Srebrenica sa sjedištem u Hagu izdvajana su sredstva iz budžeta Republike Srpske punih 6 godina, od 2008. do 2014. godine. Ukupno je dato nepuna 2 miliona maraka, a za svo to vrijeme je Stefan Krganović kao odgovorno lice organizacije izbjegavao plaćanje poreza i doprinosa. Također nije dostavio podatke o prihodima stečenim u Republici Srpskoj, kao ni o prihodima osoba koje su bile angažovane u projektu po ugovoru o djelu, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Navedeno lice je tačno dobilo od vlade određena sredstva svih ovih godina da uradi određen projekat koji jeste urađen, ali niko u vladi mu nije dao mogućnost da ne plaće porez. On je bio obavezan da plati porez za sve ove godine za pare koje je povukao iz budžeta.
Za mnoge i dalje misterija zašto su tolike pare otišle u ruke čovjeka koji je samoproglašeni grof. Prije 4 decenije mediji su ga raskrinkali i kao lažnog konzula Tonga. Za novce koje je dobila njegova organizacija, izdao je niz publikacija i održao brojne skupove. Svim publikacijama, među kojima su, na primjer, Srebrenička podvala ili dekonstrukcija jednog virtuelnog genocida, nastoje se minimizirati srebreničke žrtve te opovrći presude prema kojima se u Srebrenici dogodio genocid. Na jednom skupu održanom prošle godine u Banja Luci, Karganović je rekao: Srebrenica je recept velikih sila da unesu dugotrajnu mržnju unutar južnoslovenskih naroda, dodajući još i ovo.
Jedan od ciljeva našeg skupa je da ljude upozorimo da ne dozvole da bude obrnuto, to jest da ne pristanu na korištenje Srebrenice kao političkog oružja.
Ocjene su i da je djelovanje organizacije usmjereno i na obaranje izvještaja o Srebrenici, kojeg je 2004. godine usvojila tadašnja vlada Republike Srpske. U opoziciji već godinama insistiraju da se Narodnoj skupštini podnese izvještaj o Karganovićevom radu i trošenju novca, smatrajući da je nanesena velika šteta Republici Srpskoj. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta u entitetskom parlamentu Zdravko Krsmanović.
Znači, mi smatramo da je to narudžba od predsjednika Republike Srpske imala čistu političku pozadinu, da je gospodin Karganović bio izvršilac, da je uzeo enormna sredstva za nešto što je samo produbilo odnose i produbilo jaz, i mjesto da promoviše istinu o događajima u Srebrenici, samo je napravio nove smutnje, nove podjele, novu mržnju koja je imala posljedice koje su bile na najbolji način iskazane napadom na Vučića u Potočarima.
I predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović kaže da bi volio da javnost dobije transparentne izvještaje o tome šta je urađeno, ko je sve bio uključen u istorijski projekat Srebrenica, te gdje su utrošena sredstva.
Vidljivi su rezultati ovi da se radi o zloupotrebi državnog novca, a ono zašto je neko imao ideju sa tom fondacijom možda da na neki način pokuša da zločin u Srebrenici relativizira, da ga jeli na neki način da kažemo prikrije, da ga falsifikuje, da ga pokuša na neki način razvodniti. Mislim da je to zaista potpuno pogrešan, neuspio pokušaj. Republika Srpska bi trebalo imati i njeni politički lider imati hrabrosti i ljudskosti i humanosti da kada je Srebrenica u pitanju da jednostavno se suočimo sa istinom, sa onim što je se desilo tamo i što je bilo.
Stefan Karganović ostaće upamćen i po takozvanoj crnoj listi objavljenoj prije par godina u izdanju Rušenje Republike Srpske, teorija i tehnologija prevrata, kojom su obuhvaćene mnoge organizacije i pojedinci koji su kritikovali vlast ili ukazivali na kriminalne aktivnosti u Republici Srpskoj. Sam Karganović u izjavi medijima rekao je da trenutno nema komentar jer nije upoznat sa optužbama. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
April je za Sarajevo znakovit mjesec. 1945. godine, 6. aprila, grad je oslobođen fašističke okupacije, a 1992. godine počela je 44-mjesečna opsada grada. Kao prve žrtve pale su Suada Dilberović i Olga Sučić. One su bile u velikoj grupi građana koji su mirnim protestima poručivali da ne žele rat. Uprkos tome počela je blokada grada, a one su na mostu Vrbanja, koji danas nosi ime Suade i Olge, postale simbolom otpora nekoj novoj vrsti fašizma. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
5. april 2016. Građani Sarajeva se sjećaju istog datuma 1992. godine.
Jako dobro ga pamtim, nikad ga neću zaboraviti. Bili smo ovdje na ovom trgu svi.
Jednostavno sad nakon ovog svega ja ne mogu da vjerim da je to bilo.
Da bo da se nikad ne ponovio. Imao sam nekih planova u životu. Sve je palo u vodu.
Prije 24 godine hiljade ljudi je stizalo na trg ispred Skupštine Bosne i Hercegovine i u okolne ulice u demonstracijama za mir i u želji da spriječe zlo koje se približavalo velikom brzinom.
Mi smo ljudi, treba nas azilite, a na jednu stranu bandite, na jednu pošteni narod.
Tako je!
Srpska vojska uz podršku Jugoslovenske narodne armije puca u masu građana.
Ona je djevojčica podmula 79. godište.
Prve žrtve su studentkinja iz Dubrovnika na Medicinskom fakultetu u Sarajevu Suada Dilberović i službenica Olga Sučić. Kiparka Alma Suljević bila je među građanima koji su pomagali teško ranjenim.
Ova ruka je do juče vajala za ovaj grad samo kipove. Na ovim rukama se sada nalazi krv djevojčice koja je poginula.
Dragan Vikić je u to vrijeme bio na čelu specijalnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine.
Tog dana patriote i oni koji osjećali grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu stupili su da brani. U tom prvom mahu mogu kazati da je najveći teret i najveću organizaciju, da kažem i najveće žrtve, podnijela policija.
Načelnik opštine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo, koji je zajedno sa brojnim Sarajlijama položio cvijeće na spomen ploču na mostu Suade i Olge, je poručio.
Treba da uvijek sačuvamo istinu na te dvije heroine,
da bi mlade generacije koje dolaze spoznale da mi ovdje nismo se borili sami sa sobom, da nismo, kao što su neki imali običaj da kažu, sami sebi dizali kuće i krove u zrak i sami ubijali svoju djecu.
Tokom ratne opsade stradalo je 1600 djece. Kao sjećanje na njihove rano prekinute živote, objavljena je knjiga i postavljena muzejska zbirka Djetinjstvo u ratu. Dvije Sarajke, Alma Telibečirević i Mela Softić, odazvale su se našem pozivu i ispričale svoje ratne uspomene.
Jeste činjenica da je jako puno godina prošlo od rata, ali isto tako se rat koristi, to jest iskorištava i zloupotrebljava za razno razne političke priče, nikoga ne gleda iz neke perspektive ljudi koji su tu bili, kojima je to dio života iskustveni. I zato je zanimljivo kao jedno životno iskustvo posmatrati taj rat, pogotovo iz neke dječje perspektive. Lično sam imala 14 godina 92. kada je počeo rat i apsolutno mislim da sam imala djetinjstvo koje je potpuno drugačije od bilo čijeg, od druge djece u svijetu.
Bilo je možda ona možda izgubljeno u smislu, ne znam, kockalica, parkova i tako toga. Ali isto sam mi imala priliku, bar sam ja nadoknadila to za 15-16 godina sam išla na kockalicu, mislim. Ali u suštini ne, nije izgubljeno. Mislim da me rat naučio mnogo toga. Ne znam, nisam probala djetinjstvo bez rata, ali je meni taj rat donio, mislim, taj rat je donio nama djece prvo veću bliskost, veću povezanost. Donio nam je da smo mi malo ranije odrasli, malo odgovorniji bil nego ostala osmogodišnja djeca.
Građani Sarajeva 24 godine poslije najčešće se sjećaju vlastite zablude da se rat i ubijanje u njihovom gradu ne može desiti.
Sve nismo vjerovali, neće ništa biti. Onda kad je to krenulo, bili smo gladni, žedni, goli, bosi, bez vode, struje, mrtvih, ranjenih, svega sam se nagledala.
U presudi Radovanu Karadžiću navodi se da je on kao vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srpske odgovoran za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranje Sarajeva. Tokom opsade ubijeno je više od 11.000 ljudi, među njima 1.600 djece, a 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Kontroverzi nema samo u Bosni i Hercegovini. Jednoj takvoj svjedočimo i u Srbiji, čijim je predsjedniku Tomislavu Nikoliću nedavno stiglo pismo Koalicije za međunarodni krivični sud. Ova nevladina organizacija sa sjedištima u Njujorku i Hagu, čiji su ciljevi poboljšanje međunarodne saradnje s tribunalom u Hagu, kao i omogućavanje njegove pravičnosti i nepristrasnosti, upozorila je Nikolića da je povodom proteklog dana državnosti Srbije u februaru odlikovao sudanskog predsjednika Omar Hasana al-Bashira, optuženog za genocid počinjen u regionu Darfura. Priču donosi Milan Nešić.
Al-Bashir je, navedeno je na sajtu predsjednika Srbije, odlikovan ordenom Republike Srbije na lenti za zasluge u razvijanju i učvršivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Sudan. Alix Vujlemin Grendel, predstavnica nevladine organizacije Koalicije za međunarodni krivični sud, upozorava da se Nikolić time oglušio obaveze koje je vlada preuzela pristupajući Međunarodnom krivičnom sudu, degradirajući pritom kako tu instituciju, tako i državu Srbiju.
We were very disappointed to see this action.
Bili smo jako razočarani ukazivanjem tako velike počasti jednom beguncu od Međunarodnog krivičnog suda. Želimo da se predsjednik al-Bashir suoči sa pravdom, a to je pravda koju vodi Međunarodni krivični sud posredstvom kompetentnih i nezavisnih sudija. Nalog za njegovo hapšenje ne predstavlja presudu da je kriv, već način da se obezbedi prisustvo optuženog na suđenju i na sudijama je da presude da li je on kriv ili ne. Stoga je potez predsjednika Nikolića nesrećan događaj, jer nagrađivanje nekoga zbog liderskih sposobnosti u trenutku dok tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda istražuje to liderstvo zbog najgnusnijih zločina jeste nešto što nikako nije na mestu.
Kakav imidž Srbija stvara u svijetu ovakvim postupkom?
Ovim činom vlasti Srbije ne šalju dobru poruku. To je poruka da nekažnjivost za najveće zločine pobeđuje. To je užasna poruka žrtvama, a njih je stotine hiljada u Darfuru, da je neko koji ima moć u potpunosti zaštićen od pravde i da može nekažnjeno da čini zločine.
O potezu predsjednika Srbije koji je ponovo u fokusu nakon upozorenja ove međunarodne nevladine organizacije za list danas govorio je jedan od njegovih savjetnika Ivan Mrkić. Al-Bashir je odlikovan zato što je na čelu države koja nije priznala Kosovo, rekao je Mrkić, Nikolićev savjetnik za spoljnu politiku. Mrkić je rekao da je odlikovan i predsjednik Komisije Afričke unije Rastus Mvenča kao i južnoafrički predsjednik Jacob Zuma. Već su nas kontaktirali o ovom pitanju iz Evropske unije pa smo im pružili potrebno objašnjenja, rekao je Mrkić. Upitan da li je predsjednik Srbije pre odlikovanja znao da je sudanski predsjednik odbegli optuženik Međunarodnog krivičnog suda, Mrkić je odgovorio, citiramo, da se to odlikovanje nije moglo zaobići, kraj citata. Davanje visokog državnog odličja osobi koja je pred Međunarodnim sudom pravde optužena za najteže zločine, Nenadu Đurđeviću iz Foruma za etničke odnose, je teško shvatljiva.
Da. Se tako jedna stvar čini zbog određenog političkog cilja koji jeste Srbiji važan, međutim koji na ovaj način čini mi se niko neće biti postignut. S druge strane, kada se pogleda pregovarački okvir Europske unije za Srbiju, mislim da jednostavno i što se tiče bezbednosne politike kroz poglavlje 31 gdje mora doći do postepenog usaglašavanja politike Srbije sa EU, a ako pogleda 35 gdje je dat okvir normalizacije odnosa Srbije i Kosova, mislim da jednostavno ovaj potez na neki način simbolično, ako neko drugačije, obesmišljava praktično oba poglavlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
A u Hrvatskoj se sprema centralna komemoracija žrtvama u Jasenovcu. Jevreji su najavili kako će je bojkotovati jer time, kažu, upućuju protest protiv revitalizacije i relativizacije ustaštva koje je ovih dana bilo prisutno u Hrvatskoj. Iz vlade su na primjedbe i najave odgovorili da je reakcija pretjerana. Slušamo Enisa Zebića.
Nije na većini da ocjenjuje kako je manjina reagirala, kaže za naš radio politički analitičar Ivan Rimac povodom vladine ocjene da je odustajanje židovske zajednice od sudjelovanja u ovogodišnjoj komemoraciji u Jasenovcu pretjerana reakcija. Koordinacija židovskih općina u Hrvatskoj najavila je da neće sudjelovati na komemoraciji 22. travnja zbog postava Jasenovačkog muzeja, problema u formiranju savjeta Jasenovačkog spomen područja i zbog činjenice da Hrvatska država ništa ne poduzima i ne želi poduzimati oko relativizacije i revitalizacije ustaštva, konkretno ustaških povika na prosvjedu protiv Agencije za elektroničke medije i na osječkoj nogometnoj utakmici Hrvatska-Izrael, gdje je u loži bio i hrvatski premijer, a reakcija vlade bila je u najmanju ruku sterilna. Ivan Rimac.
Stoga ocijeniti nekoga da je pretjerano reagirao na nekakve događaje je, pogotovo iz pozicije većinske zajednice, je samo po sebi neprimjereno. Što se tiče stvarnih događaja, činjenica je da vlada u posljednje vrijeme nije poduzimala nikakve poteze kojima bi se ogradila od postupaka ne samo građana, nego i političara koji su članovi vladajuće koalicije.
Naime, na prosvjedu protiv Agencije za elektroničke medije bio i potpredsjednik Sabora i predsjednik Hrvatske stranke prava Ante Starčević, koji je dio HDZ-ove koalicije, Ivan Tepeš. Zatvaranje očiju pred takvim pojavama i izjednačavanje krivnje mogu imati samo negativne posljedice po hrvatsko društvo, zaključio je Rimac. Uz ocjenu da je reakcija koordinacije židovskih općina pretjerana, vlada dodaje kako se ogradila od govora mržnje i osudila isticanje simbola i slogana totalitarističkih sustava. Ravnateljica javne ustanove Spomen područje Jasenova Nataša Jovičić za naš radio kaže kako savjet zbog zakonskih nejasnoća kako imenovati članove ne postoji već 2 godine, a da je na novi postav bilo primjedaba otkako je pred 10 godina postavljen, ali da za novi treba novaca. O odluci o bojkotu komemoracije kaže.
Meni je žao zbog ove odluke. Ja mislim da komemoracija nije mjesto gdje se kao i na nijednom groblju ne govori o politici. Može se na drugim mjestima, ali mislim da komemoracija u Jasenovcu na kojoj se uvijek skupljaju nekakvi bodovi nije mjesto za to, jer zapravo niti u jednoj izjavi ne vidim da je ikome stalo do žrtava.
Ove godine na komemoraciji će biti državni vrh, ali neće biti njihovih govora. Govorit će samo najstarija živuća logorašica Pava Molnar. Koordinacija žirovskih općina imat će odvojenu komemoraciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Pred licem pravde.
Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Mehanizam za međunarodne krivične sudove u Hagu održao je statusnu konferenciju za osuđenika Radovana Karadžića kako bi se izjasnio o svom psihičkom i fizičkom zdravlju u haškom pritvoru. To je bila prva statusna konferencija u predžalbenom postupku nakon prošlomjesečne prvostepene presude od 40 godina zatvora. Karadžić je na statusnoj konferenciji bio vidno uznemiren, a njegovu svakodnevnu uznemirenost nakon presude potvrdio je i njegov branitelj Peter Robinson. Prilog Gorana Jungvirta.
Karadžić se nije držao teme statusne konferencije o zdravlju i uvjetima u pritvoru, već se potužio na prošlomjesečnu osuđujuću presudu od 40 godina zatvora, izjavljujući da je nepravedno procesuiran jer se tako nije dogovorio s američkim diplomatom Richardom Holbrookom, koji mu je navodno obećao imunitet od haškog progona.
Morao sam da dokazujem nevinost i proste istine da smo bili u građanskom ratu, da je taj rat nama objavila druga strana. Bio sam primjerno pravedan i blag predsjednik, protivnik rata, protivnik ratnih zločina i zajedno sa cijelim srpskim rukovodstvom bio krajnje human i uzdržan, od čega je moj narod i moja vojska i su imali štete. Sve je to nesumnjivo dokazano i nalazi se u spisu.
Karadžić je pred žalbenom sucu Teodoru Meronu izjavio kako je bio uvjeren da će ga raspravno vijeće osloboditi, budući da se prije izricanja presude spakirao da ode kući. Ustvrdio je da je sve osporio po optužnici za genocid, koja je za njega monstruozna, baš kao i osuđujuća prvostupanjska presuda.
Sve sam poništio argumentovano i sa čvrstim dokazima.
Haško tužiteljstvo je prigovorilo na Karadžićev istup, budući da je na statusnoj konferenciji trebao govoriti isključivo o svom zdravlju i uvjetima u pritvoru, no predžalbeni sudac Meron je dozvolio nastavak pritužbi van teme.
Došla jedna presuda koja me je zapanjila i učinila da ne mogu da vjerujem gdje se nalazim i šta mi se dešava.
Karadžić se u vezi pritvorskih uvjeta potužio da njegova teorija da haški pritvor izaziva rak kod velikog broja pritvorenika još uvijek nije istražena. No umjesto da ponudi neke dokaze koje je tražio sudac Meron, Karadžić je po prvi puta spomenuo da su za kancerogena oboljenja možda više krivi haški suci i tužitelji nego sam pritvor.
Sada mi je jasno da deo maligniteta koje mi tamo doživljavamo, malignih bolesti, potiče i od te nemoći da se sagleda jedna nepravnost, jedno nefer odlučivanje i jedna bespomoćnost.
Ipak Karadžić je zatražio da se svi haški pritvorenici puste dok se ne istraži njegova teorija da uvjeti u pritvoru ili materijal kojim je izgrađen zapravo izazivaju zloćudne bolesti. Također je predložio svoje puštanje iz pritvora do pravomoćne drugostupanjske presude za koju je uvjeren da će biti oslobađajuća.
I da se pustim na slobodu dok ne budu trajale pravne radnje na obaranju ili potvrđivanju ove optužnice koja ne može proći ni prvu godinu studenata pravnog fakulteta.
Karadžićev pravni zastupnik Peter Robinson zatražio je od suca Merona da se njegovom klijentu omogući bolje računalo u pritvoru kako bi se mogao bolje pripremiti za žalbu, riječima sudskog prevoditelja.
Kad je riječ o zdravlju gospodina Karadžića, mogu vam reći da se ja s njim sastajem i viđam ga svaki dan otkako je izrečena presuda i ona ga je vrlo uznemirila, ponaša se poput tigra u kavezu. Mi sada moramo zasukati rukave i početi raditi na žalbi, a to me dovodi do pitanja uslova zatočenja.
Podsjetimo, Karadžić je osuđen u prvom stupnju za 10 od ukupno 11 točaka optužnice za progone u bosansko-hercegovačkim općinama 92. godine, teror nad sarajevskim civilima, genocid u Srebrenici 95. te uzimanje međunarodnih promatrača UN-a za taoce. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.